Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 1 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Корнилия Комельского.
Сегодня η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον γέροντα Κορνήλιο του Κομέλ.
Этот русский святой родился в 15 веке в городе Ростове-Великом, в боярской семье. В юные годы принял постриг в монастыре преподобного Кирилла Белозерского в Вологодском крае. Прожив в обители несколько лет, подвижник поселился в глухом лесу. Вокруг благочестивого монаха стали собираться ученики. Образовался монастырь. Корнилий написал для него устав. В обители с любовью и заботой относились к бедным. Там был открыт странноприимный дом. Во время неурожая он стал приютом для детей, чьи родители крестьяне умерли от голода. Корнилий Комельский скончался в основанном им монастыре в преклонном возрасте. В 1600 году церковь прославила подвижника в лике святых.
Автос ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στην πόλη Βελική Ραστόφ σε μια οικογένεια βογιάρων. Σε νεαρή ηλικία έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι του γέροντα Κύριλου του Μπελαζέρσκ στην περιοχή της Βόλογδα. Αφού έζησε στο μοναστήρι για αρκετά χρόνια, ο ασκητής εγκαταστάθηκε σε ένα βαθύ δάσος. Οι μαθητές άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω από τον ευσεβή μοναχό. Δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι και ο Κορνήλιος έγραψε το καταστατικό του. Στο μοναστήρι οι φτωχοί αντιμετωπίζονταν με αγάπη και φροντίδα και εκεί άνοιξε ένας ξενώνας. Κατά τη διάρκεια μιας κακής συγκομιδής έγινε καταφύγιο για τα παιδιά, των οποίων οι γονείς είχαν πεθάνει από την πείνα. Ο Κορνήλιος του Κομέλσκ πέθανε στο μοναστήρι που ίδρυσε σε προχωρημένη ηλικία. Το 1600 η Εκκλησία δόξασε τον ασκητή ως Άγιο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Сергия Шухтовского. Святой родился в 16 веке в Казани. Еще в юности он начал вести строгую жизнь, питался только хлебом и водой. Сергий много странствовал по святым местам. Посетил Палестину и Грецию, где перенимал опыт монахов-аскетов. Вернувшись в Россию, побывал в обителях в Новгороде и на Соловках. Сергий принял постриг в Череповецком Воскресенском монастыре в Вологодском крае, а затем основал обитель в 50 километрах от Череповца. В келье подвижника не было постели. Он почти не спал, проводя ночи в коленопреклоненной молитве. Преподобный удостоился от Господа дара пророчества. По его молитвам не раз происходили чудеса. Преподобный Сергий представился ко Господу в 1609 году. Почти сразу после кончины его стали почитать как святого.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Σεβασμιότατου Σεργίου του Σουχτόφ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα στο Καζάν. Ως νέος άρχισε να ζει αυστηρά. Έτρωγε μόνο ψωμί και νερό. Ο Σέργιος περιπλανήθηκε εκτενώς στους ιερούς τόπους. Επισκέφθηκε την Παλαιστίνη και την Ελλάδα, όπου υιοθέτησε την εμπειρία των ασκητών μοναχών. Επιστρέφοντας στη Ρωσία, επισκέφθηκε μοναστήρια στο Νόβγαρατ και στο Σαλόφκι. Ήταν ο μοναχός που έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι της Ανάστασης του Τσερεπαβέτς στην περιοχή της Βόλογδα και στη συνέχεια ίδρυσε ένα μοναστήρι 50 χιλιόμετρα μακριά από το Τσερεπαβέτς. Δεν υπήρχε κρεβάτι στο κελί του ασκητή και ο ίδιος κοιμόταν ελάχιστα, περνώντας τις νύχτες του σε γονατιστή προσευχή. Ο Σεβάσμιος έλαβε από τον Κύριο το χάρισμα της προφητείας. Μέσω των προσευχών του έγιναν πολλά θαύματα. Ο μοναχός Σέργιος αναπαύθηκε το έτος 1609. Σχεδόν αμέσως μετά τον θάνατό του, λατρεύτηκε ως Άγιος.
По Григорианскому календарю Сегодня, 1 июня, Церковь молитвенно вспоминает мученика Иустина, называемого философом. Святой родился во II веке в городе Сихеме на западе Израиля, в семье греков-язычников. Он с детства отличался глубоким умом и любовью к наукам. Иустин в совершенстве изучил философию и понял, что она не открывает пути к познанию истины. И только в книгах Священного Писания юноша нашел ответы на вопросы о смысле бытия. Он принял крещение и посвятил свое красноречие и ум проповеди Евангелия. Когда император Антонин Пий начал гонения на христиан, Иустин написал трактат в защиту невинно осужденных. Мудрец убедил правителя, и преследования прекратились. Но следующий император, Марк Аврелий, возобновил гонения. Иустина схватили и казнили. До нашего времени дошло несколько сочинений философа-христианина. Мощи святого покоятся в Риме. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Иустин, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 1η Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή την μνήμη του μάρτυρα Ιουστίνου, που ονομάζεται φιλόσοφος. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 2ο αιώνα στην πόλη Σεχέμ του Δυτικού Ισραήλ, από μια οικογένεια Ελλήνων παγανιστών. Διακρίνονταν από την παιδική του ηλικία για την βαθιά του ευφυΐα και την αγάπη του για τις επιστήμες. Ο Ιουστίνος μελέτησε διεξοδικά την φιλοσοφία και συνειδητοποίησε ότι δεν ανακαλύπτει τον δρόμο προς την γνώση της αλήθειας. Μόνο στα βιβλία της Αγίας Γραφής βρήκε ο νεαρός τις απαντήσεις στα ερωτήματά του για το νόημα της ύπαρξης. Αποδέχθηκε το βάπτισμα και αφιέρωσε την ευγλωτία και το μυαλό του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Αντωνίνος Πίος άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, ο Ιουστίνος έγραψε μια πραγματεία για την υπεράσπιση των αθώων καταδικαστέντων. Ο σοφός έπεισε τον άρχοντα και ο διωγμός έπαψε. Αλλά ο επόμενος αυτοκράτορας, ο Μάρκος Αυρίλιος, ανανέωσε τον διωγμό. Ο Ιουστίνος συνελήφθη και εκτελέστηκε. Αρκετά γραπτά του χριστιανού φιλοσόφου έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Τα λείψανα του Αγίου αναπαύονται στην Ρώμη. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την εορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ιουστίνε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Собор Николая Чудотворца – один из старейших в городе Серпухове. История храма восходит к XVI веку. Уже тогда имя этой церкви носил отрезок дороги, которая вела из Москвы в Калугу. Тракт проходил по левому берегу реки Нары рядом с храмом и назывался Никольской улицей.
Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού είναι ένας από τους παλαιότερους στην πόλη Σερπουχόφ. Η ιστορία της εκκλησίας χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Ακόμη και τότε, το όνομα αυτής της εκκλησίας δόθηκε σε ένα τμήμα του δρόμου που οδηγούσε από την Μόσχα στην Καλούγκα. Ο δρόμος περνούσε κατά μήκος της αριστερής όχθης του ποταμού Νάρια, κοντά στην εκκλησία και ονομαζόταν Νικόλσκαγια Street.
Изначально церковь Николая Чудотворца была деревянной. В середине 17 века горожане построили для нее новое здание из тесанных блоков местного известняка. Благодаря цвету плит в народе появилось название, сохранившееся до сих пор – храм Николы Белого. Церковь простояла почти 200 лет, а затем ее разобрали из-за ветхости. В 1833 году на том же месте возвели великолепный кирпичный храм в стиле московского ампира. Его оштукатурили и побелили в соответствии со старинным именем.
Η εκκλησία του Νικολάου του Θαυματουργού ήταν αρχικά κατασκευασμένη από ξύλο. Στα μέσα του 17ου αιώνα, οι κάτοικοι της πόλης έκτισαν ένα νέο κτίριο από λαξευτούς όγκους τοπικού ασβεστόλιθο. Λόγω του χρώματος των πλακών εμφανίστηκε το όνομα που έχει διασωθεί έως σήμερα, η Εκκλησία του Νικολάου του Λευκού. Η Εκκλησία έμεινε όρθια για σχεδόν 200 χρόνια, και στη συνέχεια διαλύθηκε λόγω της ερυπωμένης κατάστασής της. Το 1833 αναγέρθηκε στην ίδια θέση μια υπέροχη τούβλινη εκκλησία σε αριστοκρατικό μοσχοβίτικο στυλ. Ήταν σοβατισμένο και ασφεστωμένο σύμφωνα με το αρχαίο του όνομα.
После революции для православных в Серпухове, как и во всей России, настало суровое время. Большевики закрыли и уничтожили многие храмы и монастыри. Пострадала от безбожников и обитель введения во храм Пресвятой Богородицы, где хранилась чудотворная икона «Неупиваемая чаша», явленная в 1878 году. Реликвию перенесли под своды Никольского храма, который дольше других оставался действующим.
Μετά την Επανάσταση ήρθαν δύσκολες στιγμές για τους Ορθόδοξους στο Σερπουχόφ, όπως και αλλού στην Ρωσία. Οι Μπολσεβίκοι έκλεισαν και κατέστρεψαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Το μοναστήρι των Ισοδύνων της Θεοτόκου, όπου ανακαλύφθηκε το 1878 η θαυματουργή εικόνα του Αχράντου Ποτηρίου, υπέφερε επίσης από τους άθεους. Το λείψανο μεταφέρθηκε κάτω από τους στόλους της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, η οποία παρέμεινε ενεργή για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Но в 1929 году собор закрыли. По свидетельствам очевидцев, церковные святыни, в том числе чудотворную икону, сожгли на берегу реки Нары. Храм Николы Белого оказался последним местом пребывания древнего образа «Неупиваемая чаша».
Αλλά το 1929 ο καθεδρικός ναός έκλεισε. Σύμφωνα με μάρτυρες, τα ιερά της εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης της θαυματουργής εικόνας, κάηκαν στην όχθη του ποταμού Νάρια. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Λευκού αποδείχθηκε ότι είναι ο τελευταίος τόπος ανάπαυσης της αρχαίας εικόνας του Αχράντου Ποτηρίου.
21 век открыл новую страницу в истории Серпухова. Современные художники восстановили иконописный тип «Неупиваемая чаша». Некоторые иконы, написанные в наши дни, уже стали известны чудотворениями. Одна из них хранится в женской обители введения во храм Пресвятой Богородицы, другая – в Высоцком мужском монастыре.
Ο 21ος αιώνας άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία του Σερπουχόφ. Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες έχουν αποκαταστήσει τον εικονογραφικό τύπο του Αχράντου Ποτηρίου. Ορισμένες από τις εικόνες που ζωγραφίζονται σήμερα έχουν ήδη γίνει γνωστές για τα θαύματά τους. Μία από αυτές φυλάσσεται στο μοναστήρι των Ισοδύων της Θεοτόκου και μία άλλη στο μοναστήρι Βυσότσκι για τους άνδρες.
Полностью восстановлен и Никольский собор. Его великолепное здание с круглой ротондой и колоннадами украшает исторический центр Серпухова. А главное, под сводами храма совершается молитва.
Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου έχει επίσης αποκατασταθεί πλήρως. Το μεγαλοπρεπές κτίριο με τη στρόγγυλη ροτόντα και τις κιονοστοιχίες κοσμεί το ιστορικό κέντρο του Σερπουχόφ. Και το πιο σημαντικό, πραγματοποιείται προσευχή κάτω από τους στόλους της εκκλησίας.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Κοσμάς και Δαμιανός της Ρώμης.
Косму и Дамиана очень любили в родном поселке, уютно расположенном в ближайшем предместье Рима. Иначе и быть не могло. В каждой семье здесь был хоть один человек, которого вылечили эти славные братья-доктора. Они рано осиротели, но состояние, оставленное родителями, помогло им не только прокормиться, но и брать уроки врачебного искусства у лучшего римского лекаря. Вскоре братья превзошли в мастерстве своего учителя. Они исцеляли больных, которых тот объявлял безнадежными. К тому же братья никогда и ни у кого не брали платы за свою помощь. Наоборот, сами подавали нуждающимся пациентам щедрую милостыню от родительского наследства.
Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός ήταν πολύ αγαπητοί στο χωριό τους, στα περίχωρα της Ρώμης. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Κάθε οικογένεια εδώ είχε τουλάχιστον ένα άτομο που είχε θεραπευτεί από αυτούς τους ένδοξους γιατρούς αδελφούς. Ήταν από νωρίς ορφανά, αλλά η περιουσία που άφησαν οι γονείς τους τους βοήθησε όχι μόνο να τα βγάλουν πέρα, αλλά και να πάρουν μαθήματα ιατρικής από τον καλύτερο Ρωμαίο θεραπευτή. Οι αδελφοί σύντομα ξεπέρασαν τον δασκαλό τους σε επιδεξιότητα και θεράπευσαν ασθενείς που ο τελευταίος είχε χαρακτηρίσει ανίατους. Επιπλέον, τα αδέλφια δεν χρέωσαν ποτέ κανέναν για τη βοήθειά τους. Αντιθέτως, οι ίδιοι έκαναν γενναιόδορες ελεημοσύνες από την κληρονομιά των γονέων τους σε άπορους ασθενείς.
Многие в Риме считали, что исцелять людей Косме и Дамиану помогает Бог, в которого они верили, Иисус Христос, распятый в Иерусалиме, и по твердому убеждению братьев, воскресший из мертвых. Исповедовать Христа Богом в третьем столетии при императоре Карине было опасно. На христиан писали доносы, их подвергали пыткам, заставляя отречься от веры и принести жертву языческим идолам, а в случае отказа казнили. Призвал к ответу император и Косму с Дамианом. Когда люди узнали об этом, то стали умолять братьев спрятаться ради своих пациентов, и врачи послушались односельчан.
Πολλοί στη Ρώμη πίστευαν ότι ο Κοσμάς και ο Δαμιανός βοηθήθηκαν να θεραπεύουν από τον Θεό, στον οποίο πίστευαν, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είχε σταυρωθεί στην Ιερουσαλήμ και ο οποίος, όπως πίστευαν οι αδελφοί ακράδαντα, είχε αναστηθεί από τους νεκρούς. Ήταν επικίνδυνο να υποστηρίζεις τον Χριστό ως Θεό τον 3ο αιώνα, υπό τον αυτοκράτορα Καρίνο. Οι χριστιανοί καταγγέλλονταν, βασανίζονταν, εξαναγκάζονταν να απαρνηθούν την πίστη τους, να θυσιάσουν στα ειδωλολατρικά είδωλα και εκτελούνταν αν αρνούνταν. Ο αυτοκράτορας είχε επίσης καλέσει τον Κοσμά και τον Δαμιανό να λογοδοτήσουν. Όταν οι κάτοικοι το έμαθαν αυτό, παρακάλεσαν τους αδελφούς να κρυφτούν για χάρη των ασθενών τους και οι γιατροί υπάκουσαν τους χωριανούς τους.
Солдаты, посланные Карином, не найдя обвиняемых, схватили первых попавшихся жителей поселка, чтобы наказать их как заступников и укрывателей. Этого Косма и Дамиан допустить не могли. Они добровольно явились в Рим и предстали перед императором с просьбой отпустить людей, арестованных вместо них. Карин был разгневан.
Οι στρατιώτες που έστειλε ο Καρίνος, οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν τους κατηγορουμένους, άρπαξαν τους πρώτους χωρικούς που βρήκαν για να τους τιμωρήσουν ως μεσολαβητές και αποκρύπτες. Αυτό ο Κοσμάς και ο Δαμιανός δεν μπορούσαν να το επιτρέψουν. Παρουσιάστηκαν οικειοθελώς στη Ρώμη και παρακάλεσαν τον αυτοκράτορα να απελευθερώσει τους συλληφθέντες. Ο Καρίνος εξοργίστηκε.
Так это вы исцеляете людей волшебной хитростью, соблазняя их своими бесплатными услугами отступать от отеческих богов и законов?
Εσείς είστε λοιπόν αυτοί που θεραπεύετε τους ανθρώπους με μαγικά τεχνάσματα, δελεάζοντάς τους με τις δωρεάν υπηρεσίες σας να παρεκκλίνουν από τους θεούς και τους νόμους του πατέρα τους?
Никакой волшебной хитрости мы не знаем, и нет в наших поступках соблазна. Болезни мы излечиваем силой Спасителя и Господа Иисуса Христа. Оплаты не берем потому, что Он заповедовал. Даром получили, даром отдавайте. Обратившиеся ко Христу всем сердцем исцеляются не только телом, но и духом. И ты, император, можешь познать эту радость.
Δεν γνωρίζουμε μαγικά κόλπα και δεν υπάρχει πειρασμός στις πράξεις μας. Θεραπεύουμε τις ασθένειες με τη δύναμη του Σωτήρος και Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν χρεώνουμε χρήματα γιατί διέταξε. Ελεύθερα λαμβάνετε, ελεύθερα δίνετε. Εκείνοι που στρέφονται στο Χριστό με όλη τους την καρδιά θα θεραπευτούν όχι μόνο στο σώμα αλλά και στο πνεύμα. Και εσύ επίσης, αυτοκράτορα, μπορείς να γνωρίσεις αυτή τη χαρά.
Хватит болтать! Я призвал вас не витийствовать, а принести жертву богам!
Σταμάτα να μιλάς. Σας κάλεσα όχι για να πείτε τα δικά σας, αλλά για να θυσιάσετε στους θεούς.
Мы непрестанно приносим жертву, молитву, благодарение и хваление единому Богу, Создателю мира, отдавшему на смерть своего единородного Сына ради спасения всех людей. А те истуканы, которым ты призываешь нас поклониться, это только камни, творение рук человеческих.
Προσφέρουμε αδιάλειπτη θυσία, προσευχή, ευχαριστία και δοξολογία στον Θεό και μόνο τον Δημιουργό του κόσμου, ο οποίος άφησε τον μονογενή Υιό του να πεθάνει για την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Τα αγάλματα που μας καλείται να προσκυνήσουμε δεν είναι παρά μόνο πέτρες, έργο ανθρώπινων χεριών.
Хватит! Замолчите! Вы испытываете терпение богов! Думаю, они накажут вас раньше, чем я велю вас казнить.
Αρκετά, σιωπή. Δοκιμάζετε την υπομονή των θεών. Νομίζω ότι θα σας τιμωρήσουν πριν καν διατάξω την εκτέλεσή σας.
В этот момент лицо императора исказилось и шея скривилась. Его разбил паралич. Он кричал и плакал, обращаясь к Косме и Дамиану.
Εκείνη τη στιγμή το πρόσωπο του αυτοκράτορα στρεβλώθηκε και ο λαιμός του τσαλακώθηκε. Τον είχε συντρίψει η παράλυση. Φώναζε και φώναζε, απευθυνόμενος στον Κοσμά και τον Δαμιανό.
Что же вы смотрите на моё несчастье? Сделайте что-нибудь, вы же врачи, перед которыми отступает любая болезнь.
Τι κοιτάτε τη δυστυχία μου? Κάντε κάτι. Είστε γιατροί, μπροστά στους οποίους υποχωρεί κάθε ασθένεια.
Твоё несчастье в тебе самом. Отвергая Бога, который даровал тебе жизнь, ты ведёшь себя как безумец. Именем Господа Иисуса Христа прими исцеление и покайся ради небесного царства, в которое и тебя призывает Творец мира, Создатель Вселенной.
Η ατυχία σας είναι μέσα σας. Απορρίπτοντας τον Θεό που σας έδωσε τη ζωή, συμπεριφέρεστε σαν τρελός. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δεχτείτε την θεραπεία και την μετάνοια για χάρη της ουράνιας βασιλείας, στην οποία σας καλεί επίσης ο Δημιουργός του κόσμου, ο Δημιουργός του σύμπαντος.
Паралич отпустил Карина. История не сохранила сведений, исцелился ли он мятежной душой. Зато известно, что народ, присутствовавший на суде Космы и Дамиана, возгласил славу христианскому Богу, и многие пожелали принять крещение.
Η παράλυση εγκατέλειψε τον Καρίνο. Η ιστορία δεν έχει καταγράψει αν θεραπεύτηκε από την επαναστατημένη του ψυχή. Ωστόσο είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που ήταν παρόντες στην δίκη του Κοσμά και του Δαμιανού φώναζαν επένους στον χριστιανικό Θεό και πολλοί επιθυμούσαν να βαπτιστούν.
Святые братья вернулись в село и по-прежнему служили людям своими дарами. Но надо же было такому случиться. Косме и Дамиану позавидовал учитель, который некогда делился с ними секретами своего мастерства. Он позвал их в лес, обещая показать удивительное по своим целебным свойствам растение, а в лесной чаще убил сначала одного брата, затем и другого.
Οι Άγιοι Αδελφοί επέστρεψαν στο χωριό και συνέχισαν να υπηρετούν τους ανθρώπους με τα δώρα τους. Αλλά συνέβη κάτι άλλο. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός ζήλεψαν έναν δάσκαλο που κάποτε είχε μοιραστεί μαζί τους τα μυστικά της ικανότητάς του. Τους προσκάλεσε στο δάσος, υποσχόμενος να τους δείξει ένα φυτό που είχε έκπληκτες θεραπευτικές ιδιότητες. Στο δάσος σκότωσε πρώτα τον έναν και μετά τον άλλο αδερφό.
Когда односельчане обнаружили тела убитых, горю их не было предела. Однако вскоре люди заметили, что Косма и Дамиан и после своей смерти исцеляют всякого, кто обращается к ним с молитвенной просьбой.
Όταν οι κάτοικοι του χωριού ανακάλυψαν τα πτώματα, ήταν συντετριμένοι. Ωστόσο σύντομα παρατήρησαν ότι ακόμη και μετά τον θάνατό τους, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός θεράπευαν όλους όσους προσεύχονταν σε αυτούς.
Слава святых братьев прошла сквозь века, их имена и поныне звучат едино. И целительная помощь, которую они подают ради Христа, не иссякла.
Η φήμη των Αγίων Αδελφών πέρασε μέσα στους αιώνες και τα ονόματά τους ακούγονται ακόμη και σήμερα. Η θεραπευτική βοήθεια που παρέχουν για χάρη του Χριστού δεν έχει στερέψει.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Τσάι για τη γιαγιά.
Пожилые люди особенно радуются знаком внимания со стороны окружающих. Доброе слово, уважительное обращение, даже небольшая помощь. Это все очень их поддерживает.
Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ιδιαίτερα εκτιμούν τις ενδείξεις προσοχής από τους διπλανούς τους. Καλά λόγια, ένδειξη σεβασμού, μια μικρή βοήθεια, όλα αυτά τους στηρίζουν πολύ.
Не так давно в соцсети я прочитала историю о том, как парень Еремей проявил заботу по отношению к незнакомой ему бабушке. Однажды пожилая женщина вошла в кафе, где молодой человек работает официантом. Села за столик, но ничего не заказывала. Из сумки она достала бутерброд, который принесла с собой, и потихонечку стала его разворачивать. Вскоре из кухни кафе вышел официант Еремей с чашкой чая в руках и направился к столику, за которым сидела бабушка. Он поставил горячий напиток перед ней и улыбнулся. Пенсионерка обрадовалась такой заботе со стороны незнакомого юноши. С тех пор она частенько приходит в это кафе, и парень всегда угощает бабушку чашкой чая за свой счет.
Πρόσφατα, σε ένα κοινωνικό δίκτυο διάβασα μία ιστορία για ένα αγόρι, τον Ειρηναίο, που είχε περιποιηθεί μία άγνωστη γιαγιά. Εκείνη την ημέρα, στο καφενείο, μπήκε μία ηλικιωμένη γυναίκα. Ο νεαρός δούλευε εκεί ως σερβιτόρος. Αυτή κάθισε, όμως δεν έκανε παραγγελία. Έβγαλε ένα σάντουιτς από την τσάντα της και άρχισε να το ξετυλίγει. Έχοντας παρατηρήσει όλο αυτό, ο Ειρηναίος της έφερε ένα φλιντζάνι τσάι από την κουζίνα. Το τοποθέτησε στο τραπέζι μπροστά της και χαμογέλασε. Η συνταξιούχος χάρηκε πολύ για μια τέτοια ένδειξη προσοχής. Από τότε αρκετά συχνά περνάει από εκείνο το καφενείο και το αγόρι κάθε φορά της προσφέρει τσάι.
Случайные свидетели опубликовали эту историю в интернете, и она получила отклик среди пользователей. Многие люди выразили свое почтение молодому человеку. У него даже брали интервью для небольших новостных изданий. Еремей был очень удивлен таким вниманием к себе. Он не видел в своем поступке ничего особенного. Он готов и дальше помогать не только этой женщине, но и другим людям. Такова его жизненная позиция – быть внимательным по отношению к другим, особенно к тем, кто нуждается в заботе и участии.
Кабхи эпискептис ту кафенію эхун анартиси автин тин история сто диадиктио, кэ авти пире мегале апихиси анамеса стус христес. Полли эксефрасан тин эстиси севазмоу апенанти сто неаро. Αυτός έδωσε συνεντεύξεις σε μερικές εφημερίδες. Ο Ειρηναίος ήταν έκπληκτος, αφού δεν θεωρούσε ότι είχε κάνει κάτι περίεργο. Αυτός είναι πρόθυμος να βοηθά όχι μόνο εκείνη την γιαγιά, αλλά και άλλους ανθρώπους. Το να είναι προσεκτικός απέναντι στους ανθρώπους και ιδιαίτερα σε εκείνους που χρειάζονται περιποίηση και προσοχή, αποτελεί στάση ζωής. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис. Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωσάφ στην πόλη Μπέλγαρατ.
Никольский храм, который первоначально назывался Николо-Иосафовским собором, был возведен на новом городском кладбище Белгорода на средства прихожан в 1799 году. В XVIII веке кладбище находилось за городской чертой. Сегодня это центр города. Храм не закрывался даже в самые тяжелые для церкви времена.
Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου, έτσι αρχικά ονομαζόταν ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωασάφ, το 1799 χτίστηκε εκ νέου με τα χρήματα των ενωρητών στο νέο νεκροταφείο της πόλης Μπέλγαρατ. Τον 18ο αιώνα το νεκροταφείο βρισκόταν στα προάστια της πόλης. Σήμερα όμως αυτό το μέρος αποτελεί το κέντρο της πόλης. Ο ναός λειτουργούσε ακόμη στους πιο δύσκολους για την εκκλησία καιρούς.
Основное здание храма возведено в стиле раннего классицизма из кирпича, оштукатуренного и окрашенного в два цвета. Первоначальный объем был построен кораблем, все части церкви были расположены в одну линию. Тогда же была построена и колокольня в 10 метрах от церкви.
То кирио ктирио ту нау хтистике стон ритмо ту проиму классикизму апо тувла. Ине соватизмено ке вамено ме дио хромата. Το κτίριο αρχικά είχε τη μορφή καραβιού. Όλα τα μέρη της εκκλησίας βρισκόταν σε μία σειρά. Τον ίδιο καιρό χτίστηκε και το καμπαναριό, που απήχε 10 μέτρα από την εκκλησία.
В 1837 году к основному зданию добавлена трапезная, а спустя 30 лет расширен алтарь и пределы главного собора. Так храм приобрел крестообразную планировку и стал четырехпрестольным, с престолами в честь святителя Николая, священномученика Харалампия, преподобного Иоанна Печерского.
Το 1837 χτίστηκε η τραπεζαρία και 30 χρόνια αργότερα επεκτάθηκαν το ιερό και οι κλητές του βασικού ναού. Έτσι ο ναός απέκτησε την μορφή του σταυρού και 4 κλητές, του Αγίου Νικολάου, του Αγιομάρτυρα Χαραλαμπίου, του Οσίου Ιωασάφ Πετσέρσκι και προς τιμήν της γέννησης του προφήτη Ιωάννη του Προδρόμου.
В 1962 году, после закрытия Преображенского собора, статус кафедрального собора получил Никольский храм, и туда переносится иконостас из Преображенского. В 1990 году храм стал Никола-Иоасафовским. Теперь в нем было два престола. Во имя святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских, и во имя святителя Иоасафа Белгородского.
Το 1962, μετά από το κλείσιμο του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως, ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου έγινε καθεδρικός και εκεί μεταφέρθηκε το εικονοστάσιο από τον Ναό της Μεταμορφώσεως. Το 1990, ο Ναός απέκτησε δύο κλητές, προς τιμή του Αγίου και του Θαυματουργού Νικολάου, του Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας και προς τιμή του Αγίου Ιωασάφ, του Μπέλγαρατ.
Тогда же, по сохранившимся старинным фотографиям, полностью восстановили колокольню, разобранную в конце 40-х годов. Сейчас Никола-Иоасафовский собор считается памятником архитектуры. В храме хранятся святыни, гробница святителя Иоасафа Белгородского, его подсакосник, палица и епитрахиль святителя Иоасафа, чудотворная икона Божьей Матери Песчанская. При Никола-Иоасафовском соборе действует воскресная школа.
Τον ίδιο καιρό ανοικοδομήθηκε το καμπαναριό, σύμφωνα με το παλαιό σχέδιό του, στις φωτογραφίες που είχαν διατηρηθεί. Σήμερα, ο ναός του Αγίου Νικολάου και του Οσίου Ιωασάφ θεωρείται αρχιτεκτονικό μνημείο. Στο ναό διατηρούνται μερικά κοιμήλια, το φέρετρο του Αγίου Ιωασάφ του Μπέλγαρατ, το αντέρι του, το σκύπτρο, το επιτραχύλιό του και η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου του χωριού Άμι. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωασάφ λειτουργεί το Κυριακάτικο Σχολείο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Недавно один известный человек заявил, что детям с врожденными патологиями не нужно давать рождаться. Это вызвало скандал. И в самом деле в наших глазах это неприемлемо. Почему? Потому что мы верим, что люди обладают достоинством и ценностью. Независимо от цвета кожи, формы черепа, интеллектуальных или физических способностей, внешней привлекательности, состояния здоровья, этнического происхождения, экономической рентабельности или еще каких бы то ни было качеств. Они обладают ценностью и достоинством просто в силу принадлежности к человеческому роду. Мы также верим, что люди с особыми потребностями, физические возможности которых ограничены, обладают ничуть не меньшей ценностью и достоинством, чем люди совершенно здоровые. Что эти люди могут жить плодотворной и полноценной жизнью, чему есть немало примеров.
Ένα διάσημο πρόσωπο δήλωσε πρόσφατα ότι τα παιδιά με εκγενετής ανομαλίες δεν πρέπει να επιτρέπεται να γεννιούνται. Αυτό προκάλεσε αναστάτωση. Στην δική μας λογική αυτό είναι μάλιστα απαράδεκτο. Μα γιατί? Επειδή πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι έχουν αξιοπρέπεια και αξία, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματος, το σχήμα του κρανίου, την πνευματική ή την σωματική ικανότητα, την εμφάνιση, την υγεία, την εθνικότητα, την οικονομική βιωσιμότητα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Έχουν αξία και αξιοπρέπεια απλώς και μόνο επειδή ανήκουν στην ανθρώπινη φυλή. Πιστεύουμε επίσης ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, των οποίων οι φυσικές ικανότητες είναι περιορισμένες, δεν έχουν λιγότερη αξία και αξιοπρέπεια από τα άτομα που είναι απολύτως υγιεί. Ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν γόνιμη και ικανοποιητική ζωή και πως υπάρχουν πολλά παραδείγματα γι' αυτό.
Эти убеждения, конечно, имеют религиозное происхождение и восходят к христианскому учению о создании человека по образу Божию. Но их разделяют далеко не только верующие люди. Они не являются признаком религиозности как таковой, они являются признаком цивилизованности и в наши дни повсеместно провозглашаются во всем развитом мире. Цивилизация, однако, вещь чрезвычайно хрупкая. И даже культуры, казалось, наиболее развитые и гуманные, могут легко провалиться в бездну одичания и варварства, как это произошло в свое время с великой германской культурой.
Οι πεποιθήσεις αυτές έχουν φυσικά θρησκευτική προέλευση και ανάγονται στην χριστιανική διδασκαλία για τη δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα του Θεού, αλλά δεν τις συμμερίζονται μόνο οι πιστοί. Δεν αποτελούν ένδειξη θρησκευτικότητας καθ' αυτήν, αλλά ένδειξη πολιτισμού, και αυτές τις ημέρες διακηρύσσονται καθολικά σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Ο πολιτισμός, ωστόσο, είναι ένα εξαιρετικά εύθραυστο πράγμα, και ακόμη και πολιτισμοί που φαίνονταν οι πιο προηγμένοι και ανθρώπινοι μπορούν εύκολα να πέσουν στην άβυσσο της αγριότητας και της βαρβαρότητας, όπως συνέβη στην εποχή του μεγάλου γερμανικού πολιτισμού.
Все зло гитлеризма выросло из одного корня – отрицания достоинства и ценности всех людей. Для национал-социалистов не все живые существа, принадлежащие к человеческому роду, рассматривались как люди, в смысле личностей, обладающих достоинством и правами. Значительная часть людей считалась неполноценными и обладающими значительно более низким статусом. Некоторые подлежали просто уничтожению. Причем не только по этническому признаку. Первая программа так называемой эвтаназии, то есть уничтожения неизлечимо больных, была развернута именно национал-социалистами, и жертвами ее были преимущественно немцы.
Όλα τα κακά του χιτλερισμού αναπτύχθηκαν από μία ρίζα, την άρνηση της αξιοπρέπειας και της αξίας όλων των ανθρώπινων όντων. Για τους εθνικοσοσιαλιστές δεν θεωρούνταν όλα τα έμβια όντα που ανήκαν στην ανθρώπινη φυλή ανθρώπινα όντα, με την έννοια των προσώπων με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων θεωρούνταν κατώτερο και με σημαντικά κατώτερο καθεστώς, ενώ κάποιοι έπρεπε απλώς να εξαλειφθούν. Δεν ήταν μόνο κατά μήκος εθνικών γραμμών. Το πρώτο πρόγραμμα ευθανασίας, η εξόντωση των ανίατων ασθενών, ξεκίνησε από τους εθνικοσοσιαλιστές και τα θύματά τους ήταν κυρίως Γερμανοί.
Но помимо религиозных и цивилизационных, у нас есть и чисто прагматические причины считать это недопустимым. Мы все стареем, и наше здоровье ухудшается. Мы можем оказаться в положении, когда мы сами будем нуждаться в милосердии окружающих и в том, чтобы они относились к нам как к людям, обладающим достоинством и ценностью. Проповедь бесчеловечности – может через небольшое время ударить по самому проповеднику. Идея, что одни люди обладают меньшим правом на жизнь, свободу и достоинство, чем другие, еще будет много раз всплывать в разных контекстах, и мы должны вновь и вновь отвергать ее. Здоровый человек, добившийся жизненного успеха, и ребенок с врожденными физическими проблемами обладают равными правами и достоинством. Обращаться с этим ребенком с меньшим почтением, чем с человеком здоровым и успешным, недопустимо.
Πέραν όμως από τους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς λόγους, έχουμε και καθαρά πραγματιστικούς λόγους για να πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Όλοι γερνάμε και η υγεία μας επιδεινώνεται. Μπορεί να βρεθούμε σε μια θέση όπου όλοι εμείς οι ίδιοι χρειαζόμαστε το έλεος των γύρων μας και να μας αντιμετωπίζουν ως ανθρώπους με αξιοπρέπεια και αξία. Το κήρυγμα της απανθρωπιάς μπορεί, μετά από λίγο καιρό, να χτυπήσει τον ίδιο τον ιεροκήρυκα. Η ιδέα ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν λιγότερο δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια από ό,τι άλλοι, θα εμφανιστεί πολλές φορές σε διαφορετικά πλαίσια και πρέπει να την απορρίπτουμε ξανά και ξανά. Ένα υγιές άτομο που έχει πετύχει στην ζωή του και ένα παιδί με εκγενετής σωματικά προβλήματα έχουν ίσα δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Είναι απαράδεκτο να αντιμετωπίζεται αυτό το παιδί με λιγότερο σεβασμό από ένα άτομο που είναι υγιές και επιτυχημένο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
небесный ход сквозь века.
Литаниес анатонеонон.
В Бресте ежегодно проводятся два крестных хода. Первый – в третье воскресенье после Дня Святой Троицы. Второй – 18 сентября. Оба крестных хода связаны с памятью святого Афанасия Брестского, небесного покровителя Бреста и знаменитого защитника православной веры. Церковное шествие идет по особому маршруту, в который включены места, связанные с главными событиями из жизни святого Афанасия. Начинается крестный ход в Свято-Рождественском Богородицком монастыре. Здесь святой Афанасий, живший в XVI веке, отслужил свою последнюю литургию. Завершается маршрут церковного шествия в Свято-Афанасьевской мужской обители, построенной на месте, где подвижник был убит своими гонителями, сторонниками унии с католиками. Здесь святому Афанасию служится молебен об укреплении православной веры на территории Беларуси. Продолжительность Брестского крестного хода сравнительно невелика, всего 5 километров. Ежегодно он привлекает сотни паломников.
Το Брест φιλοξενεί δύο ετήσιες λιτανίες. Η πρώτη είναι την τρίτη Κυριακή μετά την ημέρα της Αγίας Τριάδος. Η δεύτερη είναι στις 18 Σεπτεμβρίου. Και οι δύο λιτανίες συνδέονται με τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Προστάτη του Μπρέστ και γνωστού υπερασπιστή της Ορθόδοξης Πίστεως. Η πομπή ακολουθεί μια ειδική διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει μέρη που συνδέονται με τα κύρια γεγονότα της ζωής του Αγίου Αθανασίου. Η πομπή ξεκινά από την Μονή της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Εδώ, ο Άγιος Αθανάσιος έζησε τον 16ο αιώνα και τέλεσε την τελευταία του λειτουργία. Η διαδρομή της εκκλησιαστικής πομπής καταλήγει στο Ανδρικό Μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου, που είναι χτισμένο στο σημείο όπου ο πιστός μαρτύρησε από τους διώκτες του, τους υποστηρικτές της ένωσης με τους καθολικούς. Εδώ, ο Άγιος Αθανάσιος προσευχήθηκε για την ενίσχυση της Ορθόδοξης πίστης στην Λευκορωσία. Η πομπή του Μπρέστ είναι σχετικά μικρή σε μήκος, μόνο 5 χιλιόμετρα, αλλά προσελκύει εκατοντάδες προσκυνητές κάθε χρόνο.
Крестный ход сквозь века.
Литаниес анатонеонон.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Κωνσταντίνος Στανισλάβσκι και Μαρία Лилина.
Долгий брак и творческий союз Константина Станиславского и Марии Лилиной по сей день вызывают восхищение. Они прожили вместе 50 лет. Что у них было главным – театр или семья? На этот непростой вопрос они отвечали так – семья и театр.
Ο γάμος και η δημιουργική ένωση του Κωνσταντίνου Στανισλάβσκη και της Μαρίας Λίλινα έως σήμερα προκαλούν μεγάλο θαυμασμό. Έζησαν μαζί για 50 χρόνια. Τι ήταν το πιο σπουδαίο για αυτούς, θέατρο ή οικογένεια? Σε αυτήν την δύσκολη ερώτηση απαντούσαν πάντα έτσι. Οικογένεια και θέατρο.
Юной Маше Перевозчиковой никто не прочил актерскую карьеру. Девушка из интеллигентной московской семьи училась в Институте благородных девиц и по его окончании стала учительницей. Но это было время, когда многие в России увлекались любительским театром. Машу тоже манили подмостки. Взяв себе псевдоним Лилина, она вышла на сцену и так провела свой дебют, что о ней заговорила пресса. Псевдоним не помог. Маша узнала начальство института, в котором она работала. С местом пришлось попрощаться. Служебная неприятность компенсировалась обстоятельством, которое определило всю дальнейшую жизнь Маши. В том самом спектакле она играла вместе со Станиславским.
Κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί πως η νεαρή Μαρία Περεβόσικοβα θα γίνει ηθοποιός. Όντας κοπέλα από μια ευγενική οικογένεια της Μόσχας, αυτή σπούδαζε στο πανσιόν ευγενών νεανίδων και μετά από την αποφύτισή της έγινε δασκάλα. Εκείνη την εποχή, πολλοί στην Ρωσία ασχολιόταν με το ερασιτεχνικό θέατρο. Έχοντας πάρει το ψευδώνυμο Λίλινα, βγήκε στην σκηνή και αμέσως απέκτησε φήμη. Το ψευδώνυμο όμως δεν την βοήθησε. Οι αρχές του πανσιόν, όπου δούλευε, την αναγνώρισαν και έτσι αναγκάστηκε να αφήσει την διδασκαλία. Όμως αυτό το επεισόδιο αποζημιώθηκε αργότερα, από μια περίσταση που διόρισε όλη την υπόλοιπη ζωή της Μαρίας. Σε εκείνη την παράσταση αυτή έπαιζε μαζί με τον Στανισλάφσκι.
Он к тому времени уже был известным актером-любителем, что огорчало его родных. Константин Алексеев, это настоящая фамилия Станиславского, должен был продолжить семейное дело. Алексеевы владели фабриками по производству золотых и серебряных нитей. Но в дело вмешалась четвертинка французской крови. Бабушка Константина когда-то была парижской актрисой. Увлечение Кости театром родные пытались пресечь, назначив его управляющим фабрикой. На какое-то время это подействовало. А потом до родственников стали доходить слухи, что на подмостках появился актер, очень похожий на их Кокосю, но с фамилией Станиславский. Пришлось домашним смириться и с актерством наследника.
Εκείνη την εποχή αυτός ήδη ήταν γνωστός ερασιτέχνης ηθοποιός, αν και αυτό το γεγονός αποτέλεσε θλίψη για τους δικούς του. Ο Κωνσταντίνος Αλεξέγεφ, αυτό ήταν το αληθινό επώνυμο του Στανισλάφσκι, έπρεπε να συνεχίσει τις οικογενειακές δουλειές. Στην οικογένεια Αλεξέγεφ ανήκαν οι φάμπρικες της παραγωγής των χρυσών και των ασημένιων νημάτων. Όμως το 1 τέταρτο του γαλλικού αίματος είχε προσδιορίσει το μέλλον του νεαρού άνδρα. Η γιαγιά του ήταν Γαλλίδα ηθοποιός. Οι δικοί του, προσπαθώντας να αποσπάσουν την προσοχή του από το θέατρο, τον έκαναν διευθυντή της φάμπρικας. Για κάποιο καιρό αυτό ήταν χρήσιμο. Όμως ο Κωνσταντίνος, σε λιγάκι, συνέχισε να ασχολείται με το θέατρο και αυτή τη φορά με άλλο επώνυμο. Με το επώνυμο Στανισλάφσκι. Όταν το έμαθαν οι δικοί του, άφησαν τις προσπάθειές τους και αναγκάστηκαν να υποστηρίξουν το χόμπι του.
А он играл все больше и больше, и все чаще в паре с Лилиной. О том, что они влюблены друг в друга, молодые люди и не подозревали. Константин Сергеевич писал: «Нам сказали об этом из публики. Мы слишком естественно целовались в спектакле». Через год Станиславский и Лилина обвенчались. Вскоре у них родилась дочь. Она прожила всего 2 месяца. Спустя еще год Станиславский отправил другу письмо. «Вчера Бог послал нам дочку. Имя ей Кира Константиновна».
Ο Στανισλάφσκι είχε όλο και περισσότερους ρόλους και συχνά έπαιζε μαζί με την Λίλινα. Τότε ακόμη δεν είχαν συνειδητοποιήσει πως αγαπιούνται. Ο Κωνσταντίνος Στανισλάφσκι έγραψε αργότερα το εξής: «Ενημερωθήκαμε για αυτό από τους θεατές, αφού φιλιόμασταν πολύ φυσικά κατά την παράσταση». Σε έναν χρόνο ο Στανισλάφσκι και η Λίλινα παντρεύτηκαν. Σε λίγο γεννήθηκε η κόρη τους, όμως έζησε μόνο 2 μήνες. Μέσα σε έναν χρόνο, ο Στανισλάφσκι ενημέρωσε τον φίλο του με ένα γράμμα. «Χθες, ο Θεός μας χάρισε την κόρη μας. Το όνομά της είναι Κύρα Κωνσταντίνωνα».
После Киры родился сын Игорь. Станиславский считал, что детей нужно приобщать к искусству, обязательно учить помогать бедным и входить в нужды других людей. Занимаясь воспитанием дочери и сына, Станиславский и Лилина увлеченно воспитывали и перевоспитывали друг друга. Лилина, не имея возможности выходить на сцену, отчаянно ревновала мужа к театру. Станиславский же упрекал ее в том, что она охлаждает его неинтересными разговорами о хозяйстве. Впрочем, стоило только ей уехать в Харьков к брату, как Станиславский помчался следом. «В разлуке не могу даже думать о театре», – писал он жене.
Мета по тен Кира генитике о гёстус о Игор. О Станиславский феорусе поли спудео на кататопизи та педя ту стин техни, να τους μαθαίνει να βοηθούν τους φτωχούς και να καταλαβαίνουν τις ανάγκες των άλλων. Ανατρέφοντας τα παιδιά τους, οι σύζυγοι ανέτρεφαν και ο ένας τον άλλο. Η Λίλινα, μην έχοντας την δυνατότητα να παίζει στο θέατρο, ζήλευε τον άνδρα της. Ο Στανισλάφσκι με τη σειρά του την επέπλητε γιατί μιλούσε πολύ για το νοικοκυριό τους. Αλλά μόλις είχε φύγει στο Χάρκοβο, ο Στανισλάφσκι αμέσως την ακολούθησε. Στο χωρισμό, «Δεν μπορώ ούτε να σκέφτομαι για το θέατρο», έγραφε στη γυναίκα του.
Когда открылся МХАТ, Лилину загрузили работой. Не только актерской, хотя ролей у нее всегда было много. Она еще и шила костюмы для спектаклей. Вкус у нее был изумительный, руки золотые. Несмотря на положение первой леди театра, Лилина никогда ничего не требовала для себя. Даже завистникам было не к чему придраться. Больше всех это ценил Константин Сергеевич. «Ни секунды не сомневаюсь, что без тебя мне не прожить на этом свете», — говорил он жене. Она была единственной и главной женщиной в его жизни. Даже знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая увлеклась Станиславским, потерпела полное фиаско. На ее предложение станцевать для Константина Сергеевича обнаженной он предложил позвать и Марию Петровну.
Με την ίδρυση του Ακαδημαϊκού Θεάτρου της Μόσχας, η Λίλινα είχε πάρα πολύ δουλειά. Αν και πάντα είχε πολλούς ρόλους, αυτή έκανε και μία επιπλέον δουλειά. Έραβε και τις στολές για τις παραστάσεις. Είχε ωραίο γούστο και χρυσά χέρια. Παρά την θέση της πρώτης κυρίας του θεάτρου, η Λίλινα ποτέ δεν ζητούσε τίποτα για τον εαυτό της. Οι ζηλιάριδες δεν είχαν τίποτα να πούν. Περισσότερο από όλους, αυτό το εκτιμούσε ο Κωνσταντίνος. «Δεν αμφιβάλλω καθόλου πως δίχως εσένα δεν θα μπορέσω να ζήσω ούτε μία μέρα», έλεγε στη γυναίκα του. Αυτή όντως ήταν η πιο σπουδαία γυναίκα της ζωής του. Εξακουστή χορεύτρια, Αϊσεντόρα, Ντουνκάν, στην οποία άρεσε ο Στανισλάφσκι, δεν βρήκε την ανταπόκρισή του. Όταν μία μέρα του πρότεινε να χορέψει γύμνη μπροστά του, αυτός αντιπρότεινε να καλέσει και την Μαρία Λίλινα για να τον δουν μαζί.
Революция 1917 года стала для Станиславского и Лилиной настоящей драмой. Один за другим погибали родные, мучил страх за детей. От былого богатства и независимости ничего не осталось. Новые хозяева жизни беспокоили даже по ночам. Однажды с проверкой неожиданно нагрянул уполномоченный. Снять верхнюю одежду он даже не подумал, а когда Константин Сергеевич попросил его снять хотя бы шляпу, ответил: «Нечто у вас здесь иконы». Иконы в доме были. В комнате Марии Петровны находился киот. Там же хранились венчальные свечи. Спасение от ужасных реалий Станиславский и Лилина находили в любви друг к другу и в театре.
Η Επανάσταση του 1917 αποτέλεσε για τους συζύγους ένα πραγματικό δράμα. Πέθαναν οι δικοί τους. Ο φόβος για τα παιδιά ήταν πολύ μεγάλος. Έχασαν και τον πλούτο τους και την ανεξαρτησία. Οι νέοι άρχοντες της ζωής τους ενοχλούσαν ήδη ακόμη και τις νύχτες. Μία μέρα, να ελέγξει το σπίτι τους, ξαφνικά ήρθε ένας αντιπρόσωπος. Η σκέψη να βγάλει το παλτό ούτε μπήκε στο μυαλό του. Και όταν ο Κωνσταντίνος τον παρακάλεσε να βγάλει τουλάχιστον το καπέλο του, εκείνος απάντησε: «Μήπως έχετε τις εικόνες?» Οι εικόνες όντως υπήρχαν στο σπίτι. Στο δωμάτιο της Μαρίας υπήρξε μια κυβωτός όπου φυλάσσονταν και τα γαμήλια κεριά τους. Ο Στανισλάφσκι και η Λίλινα σώζονταν από την φοβερή πραγματικότητα, αγαπώντας πολύ την οικογένειά τους και το θέατρο.
В 1928 году МХАТ праздновал 30-летний юбилей. Со сцены Станиславский ушел с инфарктом. Больше он никогда не играл. Много преподавал и писал книги. Свой главный труд, работа актера над собой, Константин Сергеевич посвятил Лилиной, своей лучшей ученице, любимой артистке и преданной жене.
Το 1928 το Ακαδημαϊκό Θέατρο της Μόσχας γιόρτασε την 30η του επέτειο. Εκείνη την ημέρα ο Στανισλάφσκι εγκατέλειψε την σκηνή με έμφραγμα και από τότε δεν έπαιξε ξανά. Όμως δίδασκε και έγραφε πολύ. Το μεγαλύτερο του έργο, το «Αυτοτελειότητα του ηθοποιού», το αφιέρωσε στην σύζυγό του, στην Λίλινα, η οποία υπήρξε η καλύτερη μαθήτριά του, αγαπημένη ηθοποιός και πιστή σύζυγος.
А Мария Петровна в своих воспоминаниях писала так: «Станиславский был человеком с большой буквы, а я с маленькой». Коллеги не соглашались с этим. Говорили, что она могла стать великой актрисой, но предпочла быть вторым человеком при великом первом. Это был ее добровольный выбор. Может быть, в нем и крылся главный секрет их долгой и счастливой семейной жизни.
Η ίδια η Мария Лилина έγραψε στις αναμνήσεις της: «Ο Στανισλάφσκι ήταν άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο, αλλά εγώ με μικρό. Οι συνεργάτες δεν συμφωνούσαν με αυτό. Έλεγαν πως αυτή θα μπορούσε να γίνει μεγάλη ηθοποιός, αλλά προτίμησε να παίξει τον δεύτερο ρόλο κοντά στον Στανισλάφσκι. Αυτό ήταν η ελεύθερη επιλογή της. Ίσως αυτό και αποτέλεσε το κύριο μυστικό της ευτυχισμένης και πολύχρονης οικογενειακής τους ζωής».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.